Det bliver overskyet i dag med regn, efterhånden også i den nordlige og østlige del af landet. I løbet af dagen opklaring, dog med byer, der lokalt kan blive til torden. Temperatur mellem 5 og 8 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
80% af den danske udviklingshjælp, som i 2013 var på ca. 16 milliarder kroner, er penge ud af vinduet. Kan det virkelig passe? Ja, det mener i hvert fald professor Christian Bjørnskov fra Aarhus Universitet. Bjørnskov, han er gæst her hos os i Cordua og Steno om godt en halv time. Godt nytår og velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Men allerførst her i dag, så skal vi tage fat på en lang række uhyre vigtige politiske sager, der skal have et par ord med på vejen. Og så skal vi uddele årets første fidusbamse. Og
hvis nu der skulle sidde en ude blandt lytterne, som har et rigtig godt bud på en kandidat, eller som kunne modtage den her fidusbamse, eller har en kommentar, eller har et spørgsmål, eller har i øvrigt en idé til, hvem der kunne komme med i næste uges program, jamen så er man meget velkommen til at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno. I øjeblikket har vi 1724, der er medlem af Cordua og Stenos Facebook-side. Så gør endelig det.
Og gå endelig hen til tasterne, fordi hvis der er et genialt forslag til ugens fidusbamse, så skal det være nu, fordi at det er her inden for den første halve time, at vi tager stilling til, hvem der skal have ugens fidusbamse. Men nu skal vi til noget, jeg har personligt glædet mig meget til, fordi det er også vigtigt at være konstruktiv i politik. Og vi har jo mange gange i vores programmer her både efterlyst og også inviteret alle mennesker ind, der har et bud på nye forslag fra venstrefløjen. Og det gør vi selvfølgelig stadigvæk. Men netop som jeg lige sagde, for at være konstruktiv, så vil vi nu gerne præsentere et forslag, som måske kan virke som en inspiration for mange nyvalgte, ikke mindst røde kommunalpolitikere. Fordi det er jo sådan, hvis man lige er blevet valgt, så gælder det om at slå sit navn fast. Og så kan det jo godt være, at man bare skal komme med et helt ekstremt forslag. Så har man ligesom en mulighed for at slå sit navn fast.
Og feminisme, det er jo meget op i tiden.
Det kan man sige. Og så kan man sige, at det, som vi skal til nu, det er jo altså, at Enhedslistens nyvalgte teknik- og miljøborgmester Morten Kabel her i København, han er jo allerede en meget, 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 hvad skal vi sige, omtalt person i medierne. Ikke mindst fordi, at han har proklameret jo her i denne uge, at han vil cykle eller gå rundt til alle møder. Og det vil sige, at han frasiger sig den ret, han har som borgmester i København til at have en borgmesterbil.
Og nogle gange vil han tage en taxa.
Han vil tage en taxa, det kan ske, men han vil ikke have en borgmesterbil.
Fordi bilerne skal bagerst.
Bilerne skal bagerst, og der vil jeg så sige til Morten Kabel, at det er jo meget, meget smukt, at man tager konsekvensen af ens politiske holdninger og udfører dem i livet. Der er ingen diskrepans. Så vi ønsker Morten Kabel mange, mange vidunderlige cykelture rundt i cyklernes by, København. Men jeg
kan
synes,
komme svedigt til alle de der møder, det bliver fint.
Jamen, det gør ikke noget. Jeg synes, at at det næste Morten Kabel, han så måske skulle lade sig inspirere af, det er, at i Stockholm, der er der et parti, der hedder Miljøpartiet, som også er en del af bystyret i Stockholm, som man måske godt kan lytte lidt til, fordi de har nemlig foreslået det, man kalder på dansk kønsneutral snerydning. Og om alt går vel,
hold op,
så skulle vi nemlig have en telefon igennem til Daniel Haldén, som sidder i Stockholms bystyre for Miljøpartiet. Er det korrekt?
Ja, det er korrekt.
Velkommen til, Daniel Haldén. I har stillet et spørgsmål, eller stillet et forslag, som altså på dansk hedder det jo så kønsneutral snerydning. Jeg tror på svensk hedder det genusneutral snørøjning. Er det ikke korrekt?
Vi har kaldet det jævnstilt snørøjning.
Men kan du prøve at forklare os danskere, Hvad er det, det går ud på at lave kønsneutral snerydning? Mm.
Det går ut på att när det snöar så idag så sätter man igång och snöröja gatorna så att bilarna där huvudsakligen män tar sig fram snöröjs först. Istället för som vi då vill att man snöröjer där gående cyklar och kollektivtrafik, det vill säga bussarna tar sig fram, där det är en högre grad kvinnor som reser, och det vet man att det är så. Idag så prioriterar man männens resande när det snöar, det vill säga man snöröjer där männen tar sig fram istället för där alla, den större majoriteten tar sig fram, och det, där då, i det här sammanhanget är kvinnor och
Daniel Heldén, jeg summerer lige op på dansk af hensyn til de lytter, ja, der måske ikke helt forstår svensk, men det du siger, det er så, at i den normale snerydningspolitik, der prioriterer man bilerne, altså de store veje, og det er primært mænd, der bruger dem. Mens at det, I foreslår nu, det er, at man skal, hvis man tager det sådan helt billedligt, hvis man forestiller sig, hvis vi gjorde det samme her i København, at den fine hvide sne ligger ud over alle gader og stræder i byen, så de første steder, hvor der bliver sort, det er på cykelstierne, hvor man så starter med cykelstierne og fortovene, og så må bilerne vente. Det er nogenlunde sådan lidt.
Det er korrekt. Både cykelstierne og trottoarerne skal prioriteres, tas først. Og der finns jo de som er ute som er mest utsatta när det snöar. När man sitter i en bil så är man ganska skyddad. De olyckor som är när det snöar i bilar är mest plåtskador och inte personskador, utan skadorna sker bland de här andra trafikanterna, de som cyklar och går och ska ta sig till kollektivtrafiken och så vidare. Det är där olyckorna finns. Och då kan vi se att man prioriterar ju framförallt då männen i det här sammanhanget, de kommer fram med sina bilar medan som andra är ute i snömodden och klampar fram och skadar sig.
Men jag kommer bara till att tänka på att det måste också vara en massa kvinnor som kör bil, och många av de människor som kör bil, de är väl på väg på arbete. Så jag tänker väl på att ska man inte bara snerydda mest effektivt, och så allt det här med kön, det är sån det är knappt så intressant. Det mest intressanta är väl att det är effektivt. Og at man ligesom fordeler ressourcerne der, hvor man mener, der er størst behov. Og så det der med køn, det er vel ikke så interessant i virkeligheden?
Nej, det er ikke rigtigt så. Det er mye lettere at tage sig frem med bil, når det snøer, end at være ute og gå og cykle, eller tage sig frem til kollektivtrafiken. Effektiviteten är, när man tittar på det, inte det som har varit det viktiga skälet när man har tittat på när man har snöröjt, utan det har snarare varit slentrian att man prioriterat bilarna och det manliga åkandet. Och det är det vi vill ändra på. Vi vill att man ska ändra på den här ordningen och ta för cyklister, gående och kollektivtrafiken först. Det är inte så att man ska låta bli och snöröja för bilarna. Det ska man göra också, absolut. Men frågan är var man börjar någonstans när det börjar snöa.
Men Daniel Heldén, för mig lyder det lite liksom om att man kunde gott ha sagt att det här förslag, det är fördi vi vill prioritera det vi på dansk kallar bløde eller blöta trafikanter, alltså fodgängare, cyklister och dem där tar kollektiv transport. Och så kan man så säga att det så vill komma till att virka kønsneutraliserende. Det er så en effekt, men det er ligesom om, at du vender den om og siger, at grunden til, at I kommer med det her forslag, det er for at gøre snerydningen kønsneutral.
Ja, altså, når man tittar på hur samhället ser ut, så prioriterer vi ju konstigt nog männen mest. Så det här är ju ett sätt att göra snöröjningen könsneutral, där man tittar på var behövs det bäst, och då är det ju så att man inte har gjort det, så därför så är det här ett jämställdhetsförslag.
Jag vill så lige här till sist, så vi är ju i Sverige också känd för att vara ett av de steder, der er førende med hensyn til kønsneutrale børneinstitutioner, altså doggies. Det findes i Stockholm. Er det så den allerførste daginstitution, der skal have ryddet sne derude, fordi det må jo være symbolet på det, man gerne vil opnå.
Mm. Ja, och när man ska göra det förslag som vi då har lagt, så prioriterar man också då utanför förskolor, dagis, skolor, sjukhus, äldreboende och sådana platser. Så att, vilket man inte gör idag. Så att det är ju viktiga platser för de som går och där barnen går. Och tyvärr fortfarande så att det är mera kvinnor som tar sina barn till, mammor som tar barnen till skolan.
Okej. Tusind tak skal du have, Daniel Heldén, fordi du var med os fra Stockholm.
Tak så meget.
Nå, nu skal vi tilbage.
Hvad tror du, Korto? Tror du, at Morten Kabel har hørt det her? Og tror du, altså, det er jo, altså, man kan sige, det er, hvis Enhedslisten tager det her op, så er det jo en måde at synliggøre sin politik, der hedder bilerne bagerst, hvis vi har forestillet dig en smuk vinterdag, og H.C. Andersens Boulevard er fuldstændig kridhvid, der kører ingen biler. Til gengæld, så vælter det rundt med snerydning inde på cykelstierne.
Ja, altså, det falder jo sådan set meget på, ind i, altså, argumentationen er jo bare sådan vendt på, sker jo bare ud fra sådan et noget kønsagtigt. Men der er jo ikke, man kan jo også godt, altså, det ligner jo meget det, som Enhedslisten jo sådan set står for, og for eksempel også SF, at man skal prioritere de bløde trafikanter og sådan noget. De vender det bare på hovedet, de her miljøfolk, miljøpartister i Sverige, og siger, at det er, sådan, at det er kvinder, der går på fortorvet og cykler. Mig bekender masser af mænd, der cykler frem og tilbage. Og, så i Danmark diskuterer vi de her ting ud fra en præmis om bløde trafikanter og hårde trafikanter. Men i Sverige, hvor man, og det er min påstand, det er, at de er jo feminister i hele banden, og selv langt ind i de borgerlige rækker. Ja, men der vender man det på hovedet, og så siger man, og så diskuterer man trafikpolitik ud fra en feministisk platform eller baggrund. Og i dansk kontekst virker det enormt latterligt, vil jeg lov at sige.
Ja, men altså, men det kan jo godt være, der er nogle stemmer.
Men i Sverige giver det sikkert god mening, fordi det er nok det mest feminiserede samfund på jordkloden.
Ikke nok. Det er det. Og det er en erklæret ambition, at det svenske samfund skal være det mest feminiserede. Men nu skal vi nemlig tilbage til Danmark, fordi det er jo også det handler om. Og Korto, det er jo ikke, fordi der ikke sker noget på den politiske scene.
Faktisk sker der noget lige nu, som jeg synes, vi skal kommentere. Der er lige kommet en breaking news meddelelse om,
at
Lars Løkke Rasmussens spindoktor Michael Børsting, han har valgt at sige op efter 4 år. Han var i statsministeriet på det tidspunkt, hvor Løkke var statsminister, og så har han jo fået år med ham. Og nu skal han være public affairs direktør i et firma, der hedder Gjelmøjden Kise.
Nå ja.
Som er altså en af de her lobbybyråer, som holder til i København. Det, der er interessant, det er jo, at vi ved jo alle sammen, at Lars Løkke har været den her tur igennem med 3GI og det ene og det andet. Og der har jo Børsting jo været rådgiver på det. Og det, jeg tror, mange spekulerer på nu, det er, at det her en konsekvens af, at man kan sige, at Lars Løkke jo ikke specielt kom godt ud af de her ting.
Så det er altså, reelt?
Det, man spekulerer, nej, jeg sidder og spekulerer mere på, at et samarbejde, som man er blevet enige om, har nået sin ende. Og det er jo 4 år også lang tid, altså samarbejde. Er det sådan, at Michael Børsting mener, at Lars Løkke ikke følger rådene? Er det sådan, at han ikke føler, at han bliver taget alvorligt længere? Er det sådan så, at Lars Løkke mener, at Børsting har givet forkerte og dårlige råd? Det er sådan nogle ting, man nok spekulerer på. Altså, og er han blevet fyret? Det tror jeg nu ikke, han er. Jeg tror, han har sagt op. Det siger han i hvert fald selv.
Han søger nye udfordringer. Er det ikke det, man plejer at sige?
Jamen, han har jo sådan set fået en udfordring. Men det der job, han har fået som PR, eller Public Affairs Direktør, det er altså at være lobbyist på Christiansborg i det her firma. Jamen, det er jo godt lønnet, hårdt arbejde, og man bevarer jo sådan set forbindelsen til Christiansborg. Og et af de folk, som jo har ansat ham, ja, det synes jeg sjovt nok, en tidligere spindoktor fra Morten Bødskov.
Peter
Gold, som også er politisk kommentator og mange andre ting. Så man kan sige, det er en fra de røde, der har overtaget en fra de blå, og sådan er det meget i de her lobbyfirmaer, at der er en rød og en doktor rød og en doktor blå, og så kan man sådan gå i byen, og man har forskellige netværk. Jeg tror, Michael Børsting, hans nye job, har jo meget stor interesse i at have et godt forhold til Venstre. Så jeg tror ikke, man skal forestille sig, at han sådan begynder at lukke op for posen og kritisere Lykke eller noget som helst. Jeg tror, man er blevet enige om at sige tak for samarbejdet, og så er man gået. Og det er i alles interesse. Og man kan også sige, at 4 år er lang tid. Så. Men det bliver meget, meget spændende, fordi hvem vil Lykke nu have ansat som særlig rådgiver? Det er det, som jeg tror, mange vil interessere sig for. Bliver det en journalist, eller hvem bliver det nu?
Men jeg synes, altså, nu har vi givet nyheden videre, men der er jo også noget, hvad skal vi sige, rent politisk, som måske er af større betydning, ikke? Og altså, jeg kan jo ikke lade være med, altså, den her sag om altså balladen med embedsmændene i Justitsministeriet, hvor departementschefen er blevet sendt, er blevet suspenderet, og altså, den her sag, den er meget alvorligt, når man taler om den med politikere og embedsmænd og folk, der følger hele spillet omkring, altså hvordan fungerer, hvordan regeres Danmark. Mm. Og jeg tror, det er meget, meget svært at følge med i, hvis man sidder på en fiskekutter ud for Esbjerg Havn lige nu og finder ud af, hvad er det egentlig, der foregår?
Ja.
Og det har jo udløst den her diskussion, om vi skal have en helt ny styreform, som er mere moderne end den, vi ellers har haft i ja, 100 år.
Jeg ved ikke, om den er mere moderne, men man kan for at starte et sted. Altså, regeringen starter jo året med at få de her sager, kan man sige. Det er en udløber af den sag, som vi fulgte lige ind til jul, frem til jul, hvor Morten Bødskov, justitsministeren, måtte gå af, og hvor PET's chef, Scharf, måtte gå af, på grund af, at man havde bilt Folketinget ind, at den der aflyste tur på Christiania, som de sagde, handlede om, at Københavns politidirektør...
Ja, det var en fabrikeret løgn.
Det var, fordi han ikke havde tiden af. Det handlede om, at man var bekymret for Pia Kjærsgaards sikkerhed. Det var sådan set det. Og det endte med, at man snakkede en løgn, for at sige det lige ud. Og det fik nogle politiske konsekvenser. Og det, man så har diskuteret nu, det er jo, at den nye justitsminister, Karen Hækkerup, jamen, hun har sådan set... Der er landet en hurtig undersøgelse fra statens advokat, kammeradvokaten, et firma, som ligger ikke så langt et stenkast herfra, hvor vi sender i København. Det hedder advokatfirmaet Poul Schmidt. Men de har altså haft opgave at lave en undersøgelse om, hvorvidt man skal, om hvorvidt departementschefen og andre, i det her tilfælde en afdelingschef, har haft noget at gøre med den beslutning. Og de er altså nået til den konklusion, at det kan man ikke udelukke. I hvert fald skal der nu være et tjenestligt forhør. Om det lyder nærmest som om, det er sådan en Gestapo-lampe, der bliver ryget op i hovedet på en, og så bliver der så stillet nogle meget, meget alvorlige spørgsmål i sådan et koldt og kynisk og VC-agtigt rum, uden noget på væggen osv. Men det er ikke sikkert, det er sådan, men der er i hvert fald 3 højesterets pensionerede dommere, som er blevet sat i spidsen for at undersøge det. Og i mellemtiden er hun så blevet sendt hjem, og det vi taler om, det er departementschef Anne-Christine Axelsson og afdelingschefen, jeg kan ikke lige huske, hvad han hedder, men de er blevet sendt hjem, og det er faktisk inden for den verden ret alvorligt, fordi det sker stort set aldrig, at en departementschef, jeg kan ikke huske, vi skal tilbage til Tamil-tiden, hvor man sidst har haft noget, der minder om det. Så er der selvfølgelig Peter Loft i Skatteministeriet, men det er lidt en anden sag. I hvert fald, der er blevet sat spørgsmålstegn ved, om hvorvidt, at den rådgivning, som er blevet ydet ministeren, om den har været korrekt, juridisk korrekt, og det der er helt skærpende, kan man sige, det er det Justitsministeriet. Det er jo de bedste juridiske hjerner, der sidder der. Og det, der undrer mange, eller det, der kan diskuteres, det er jo, en så dygtig jurist, som bør kende grænserne, har hun været med til at sige til Morten Bødskov, ved du hvad, du kan godt stikke den plade til Folketinget, det går nok. Er der tale om det? Det ved vi ikke,
men det er det,
vi skal have diskuteret.
Det bliver interessant at følge det. Men vi kan jo heller ikke konkludere noget.
Det kan vi overhovedet ikke.
Så det er jo noget, vi må følge. Men det...
Andet, at det vil være ret usædvanligt, at departementschefen, den nu hjemsendte departementschef, kommer tilbage i sit job. Så på den måde kan man jo sige, selvom hun måske er uskyldig, jamen så betaler hun, synes jeg, prisen allerede.
Kort, jeg takker for analysen, men vi har også lige et par punkter mere. Altså, jeg vil også godt lige have noget, jeg skal have af med. Og det er altså debatten om en mulig legalisering af hash. Den rykker altså sig i øjeblikket, ikke mindst på, efter at delstaten Colorado i USA har legaliseret det fuldstændigt, og at som skete per 1. januar. Og i går læste jeg, at langt over halvdelen af den amerikanske befolkning går ind for en legalisering ifølge en undersøgelse lavet af tv-stationen CNN. Og at bare på de første dage, de har haft åbent i Colorado, kan de simpelthen ikke, de butikker, der sælger det, overhovedet klare efterspørgselen. Det synes jeg er tankevækkende.
Kan du pakke din kuffert, eller
jamen, prøv, nej, fordi det er ikke et spørgsmål om, jeg har lyst til at ryge det der stof. Det er et spørgsmål om, at vi nu indser, at der er penge i lortet, grøn vækst i Danmark, grøn vækst i yderområder. Det er her alligevel. Og der er også mange, der har lagt mærke til, at Trine Bramsen var... den socialdemokratiske retsordfører var i Deadline hos Jacob Rosenkrantz og leverede måske en historisk mærkværdig indsats ved kun at sige, at det skal være forbudt stadigvæk, fordi at hun vil ikke tage ansvaret for, at flere unge kommer ud i et hashmisbrug. Det var stort set det eneste argument, der er for at opretholde forbud. Og der har jo altså også vist sig ved flere andre målinger, at der er en mærkværdig uoverensstemmelse mellem, hvad befolkningen mener om det her spørgsmål, og politikeren på Christiansborg. Og jeg tror, at det flytter sig støt og roligt. Et specielt tak til de mange politifolk, der går ud og siger, at de kæmper en meningsløs kamp. Det var så min lille ting, men der er jo også noget, jeg må spørge dig om. Nu går du, nu er vi så i den her uge. Altså, der er jo ikke nogen ende på, hvor mange samråd ministre skal i. Og jeg vil også sige, når vi har... Vi kan se, at det kostede Morten Bødskov livet som minister. Annette Vilhelmsen var uhyggelig tæt på at ryge, og ryger nok ifølge mange
kommentatorer. Holger K., han var ikke i nærheden af at ryge.
Nej, men...
der var man tale om, det backfired i hovedet på Søren Pind.
Ja, altså Søren Pinds Cuba-krise, den var hurtigt overstået. Men nu er det så, nu går balladen så fra Enhedslisten til Venstre på, at nu skal Mette Frederiksen ind i et samråd, og gør rede for, at hun har givet upræcise oplysninger. Og lidt i øjeblikket virker det simpelthen som om, at den politiske diskussion er fuldstændig trængt i baggrunden til fordel for sådan nogle ting, som man har svært ved at forholde sig til. Mette Frederiksen, altså, jeg tænker, Mette, meget kan man skulle sige om Mette Frederiksen, men nogen udygtige minister tror jeg ikke på, hun er.
Men
det er jo
men
ikke fordi... en Annette Vilhelmsen.
Nej, det er overhovedet ikke tvivl om. Altså, det vi taler om, det er, at ministeren, beskæftigelsesministeren, har i en pressemeddelelse, tror jeg det er, udtalt sig sådan lidt skråsikkert i forhold til, hvad hun jo tidligere har sagt om en rapport. Det er faktisk de færreste, som er klar over, hvad det handler om. Men under alle omstændigheder, det er også ligegyldigt. Det er en ret ligegyldig sag, vil jeg sige. Men, altså, det er i PTT's afdeling. Men lad os nu bare holde det på det overordnede plan. En opposition er sat i verden for at kontrollere regeringsmagten. Og det er ud fra det princip, som hedder checks and balances. Altså, at man stiller kritiske spørgsmål, og det kan overshootes nogle gange. Nogle gange kan det overgøres, og man kan være overkritisk. Men man har en debat, og lad os nu bare sige, konklusionen er, at Mette Frederiksen overlever det her. Ja, hun er en dygtig minister, men det er der mange eksempler på. Hvad hedder han? Christian Friis Bach var også en dygtig minister, men han gik altså. Og sådan kan du blive ved. Så at være dygtig minister, det er ikke et grund til, at man kan blive siddende. Men hun er ikke i nærheden af at gå. Og også fordi, at men stadigvæk, Enhedslisten har jo været ude at kritisere hende. Hun er blevet reddet på, at den rapport, som man har omtalt, jamen den sådan set er blevet udleveret. Så det er jo ikke sådan, at der er blevet forholdt Folketinget nogle oplysninger eller så videre. Næh, men der er nogle tal, som måske, som at man kan mistænke ministeren for at ligesom tilpasse regeringens politiske mål. Og det, ja. Bevares.
Det er småtingsafdelingen.
Det er i småtingsafdelingen.
Så må vi så kigge på noget andet, som vi jo faktisk... Jeg kunne jo som dansker og Jeg indrømmer, at jeg har stemt på Margrethe Vestager, så jeg blev jo helt glad, da jeg så Børsens forside, der siger, at danskerne ser frem til 5 fede år, og Margrethe Vestager var straks ude og tage æren for, at regeringens politik virker. Det går fremad med økonomien, og nu er der virkelig håb. Og så dagen efter, at det faktisk troværdige dagblad Børsen bringer den her historie, så kommer overvismand Hans Jørgen Vita Jacobsen og skyder projektet fuldstændig ned.
Du tænker på, at han siger, at han tror ikke på, at der kommer så meget vækst, som regeringen håber på. Regeringen har jo sådan set den plan, som går ud på, at på et tidspunkt her i 14, så vil der pludselig komme så meget gang i økonomien, at ledighedstallet styrtdykker. Vi begynder at bruge en masse penge, optimismen kommer tilbage, og så vil vi i øvrigt sige, tak regering, det var sørme godt, det er jeres skyld. Det er det, hele øvelsen går ud på. Men der er de færreste økonomer, som jo sådan set har spået, at det er her i 14, at vi vil se det her bratte stigning i væksttallene. Hvis regeringen er heldig, så kan det være, der kommer noget i 15, men det ved vi ikke. Men regeringen forsøger selvfølgelig at tale optimismen i gang. Det har man faktisk set før, at politikere kan. Og man kan da ikke sige, at bebrejde regeringen, at den forsøger det. Men så kommer der sådan en party-spoiler, som Jørgen Vita Jacobsen, som er overvismand, og siger, han kigger jo også på tallene, han analyserer også økonomien, og siger, at han tror ikke på, at vendepunktet er i år. Det har jeg hele tiden sagt, at jeg ikke troede på. Jeg tror, vi skal omkring hen måske i 15, måske. På den anden side kan man så sige, så må man udspørge befolkningen, og der var der en undersøgelse af forleden, som sagde, at befolkningen troede, at vi fik de her 5 gode år. Og det interessante er faktisk ikke, hvad økonomerne siger. Det interessante er, hvad tror befolkningen? Og svarer de rigtigt på spørgsmålet? For en ting er, at man nogen ringer og siger, tror du, det går godt i morgen? Så er alle folk sådan rimelig optimistiske. Sådan, men er de optimistiske, når de står nede i forretningen med dankortet, og kører det igennem, og køber bilen, og kører, sætter sig i gæld, og køber det hus, som de har gået og ventet på. Så det er der, det bliver interessant. Men vi skal faktisk uddele en fidusbamse, og har du en kandidat, Torben Steen?
Ja, jeg vil sige, at det er nok mere dig, der har en kandidat. Altså, fordi jeg vil så sige, altså, vi talte lidt om det i går, om hvem der skulle, hvem der kunne være nomineret, og der nævnte du så Peter Birk, der jo altså chef for Produktivitetskommissionen, der er jo kommet ud med sådan en delrapport her i den her uge, der forklarede, at vi som samfund har spildt 21 milliarder kroner på store offentlige transportprojekter.
Og det synes jeg faktisk er glimrende, at der er nogen, der faktisk fortæller os, altså, hvordan verden egentlig hænger sammen.
Jeg blev rystet over at høre det, men hvordan jeg tænkte, gud, altså dansk trafikpolitik, altså det er som om, at vi sejler rundt i et moras af sindssygt dårlig planlægning, kombineret med en ideologisk slagmark mellem cykler og busser og biler og tog og alt muligt, og der er ikke styr på noget som helst. Men så på den anden side, så har jeg det altså også sådan, at altså, det tror jeg, det var politikens lederskribent Christian Madsen, der snart skal til USA, der skrev, at Peter Birk Sørensen der, han efterhånden har udtalt sig som ekspert, hvor han er ved at overgå Lars Hovbakke Sørensen i, hvad han har været nede og mene noget kvalificeret om. Og det fik mig til at få en lille smule mistanke, altså fordi der er jo, og det ved du jo, vi skal videre med sådan noget, med at forskere og økonomer kan jo altså godt sidde på et kontor og flytte rundt på mange, mange spændende tal og komme frem til noget, hvor man kan sige ja, og så kommer der ny og siger, det kan vi også regne på en anden måde. Og hvad siger det? Du kan jo regne, jeg kan ikke regne.
Jeg vil sige, Christian Madsen er skindpoluddannet spinatfugl, og han har ikke siddet og læst alle de der ting. Der er nogle økonomer, som man må formode har noget større indsigt end Christian Madsen. Og Peter Birk Sørensen kan man sige mange ting om, men han har ry for at være en utrolig seriøs person. Og det er også derfor, man har sat ham i spidsen for det her. Vi har også haft ham som gæst her i studiet, og jeg håber faktisk, han kommer igen og forklarer de her ting. Jeg synes, det er godt, at man som værn mod alt for populistiske politikere, ikke mindst i provinsen, men så sandelig også her i hovedstaden, som tror, at fordi man man satser på kollektiv, så er det per definition godt. Eller at man bygger nogle motorveje, så er det per definition godt. Og der er faktisk et par eksempler. Lad os lige tage dem her kort, for vi skal snart videre. Altså det, som en produktivitetskommissionen siger, det er, drop samfundsøkonomiske urentable projekter som letbanen langs den københavnske ring, og den er sådan set allerede projekteret, letbanen i Odense, den er også besluttet, metroen til Nordhavn, hvor der ikke bor en levende sjæl endnu, banebetjening af Aalborg Lufthavn, og motorvejen mellem Holstebro og Sønderborg. Når jeg siger det, så raser de ud i landet og siger,
ja, og jeg bliver vi skal også have nogle penge,
og vi skal også have nogle investeringer.
Jeg bliver da ked af det. Hvorfor? Fordi det lyder da vidunderligt, at man kan komme hurtigt med tog ud til Aalborg.
Jo, jo, men hvorfor skal man... men altså, hvis det er urentabelt, så hvorfor... Jamen, det er da vigtigt, at det bliver sagt.
Jeg kan bare ikke andet... Jeg må da godt have lov at være ked af det.
Og det er jo sådan med sådan noget som det her, at i modsætning til, hvad man mener på politikens lederkollegium, så kan man jo sådan set gå efter, man kan læse rapporten, hvad er det for nogle analyser, der står bag, hvordan har man regnet sig frem til det, man kan efterprøve, man kan sådan set se, hvad er det for nogle antagelser, der bygger sådan noget, modsætning til, hvad mange politikere render rundt og bilder folk ind.
Ikke skal frem, men kan du ikke blive en lille smule forstemt over denne trafikale tragedie, vi lever i det her land?
Jo, men det er en lidt anden diskussion, fordi det her er jo et eksempel på, at man sådan set prøver på at komme med noget, bidrage med noget, med noget konstruktivt, med noget viden, aktuel viden. Og viden er jo faktisk et nøgleord, for vi skal jo videre.
Vi må snakke med ham om det.
Er du med på Produktivitetskommissionens formand?
Han får en bamse med en lille underskrift for mig. Og så håber jeg, at Peter Birk Sørensen kommer ind til en afhøring herinde, hvor jeg kan få mit følelsesmæssige moras afklaret i forhold til sagkundskaben omkring den trafikale katastrofe. Bamsen går til Peter Birk Sørensen fra Produktivitetskommissionen. Nu skal vi her i Korto og Steno på Radio 24/7 til at grave dybere i en af det her nye års meget opsigtsvækkende historier. 16 milliarder kroner bruger vi danskere i 2013 på udviklingsbistand. Og så kommer der, gud hjælp mig, en professor fra Aarhus og siger, at 80% af pengene er spildt. Det er jo en grænser jo til en fornærmelse af vores selvopfattelse. Og ikke nok med, at det er 80% af de danske udviklingskroner, det er stort set alle de udviklingskroner, der bliver brugt på hele jordkloden, der er 80% penge ud af vinduet.
Og herren bag den her opsigtsvækkende, ikke om din undersøgelse, analysen nok nærmere, er med os nu. Velkommen til professor Christian Bjørnskov fra Aarhus Universitet.
Tak skal du have.
Ærligt talt, vi skal lige høre, hvordan ser regnestykket ud, eller hvordan, når du konkluderer, som du gør? På hvilken baggrund gør du det?
Det gør jeg selvfølgelig på grund af egne undersøgelser, hvor man, det man gør, det er, at man sammenligner en meget lang række forskellige ulande, deres udvikling over længere perioder, og ser, hvordan hænger det sammen med, hvor meget eller hvor lidt ulandsbestanden de får, og hvad er det for... Altså, virker ulandsbestanden under nogen betingelse? Hvad er det for en slags ulandsbestand, de får? Og der findes omkring rundt regnet 160 store internationale studier af den slags spørgsmål. Og det særlige er, at omkring 80% af de her internationale studier peger på, at resultatet er nul. Altså, at vi ikke kan se nogen som helst, i hvert fald langsigtet vækst eller udviklingseffekt af ulandsbestanden som helhed.
80%. Det vil sige, at de 16 milliarder kroner, vi brugte sidste år, de er sådan set helt lige ud.
Det kommer an på præcis, hvordan de er blevet brugt. Altså, når jeg siger, at 80% af studierne peger på et nul, så betyder det, at der er omkring 20%, der finder noget andet. Det frygtelige er, at de omkring halvdelen af de her 20% finder faktisk, at ulandsbestanden virker positivt.
Det vil sige, der er 10%, man kan hænge hatten på.
Ja, man kan altid finde en studie, der siger, at ulandsbestanden virker positivt. Man kan også finde en studie, der viser, at ulandsbestanden er direkte skadelig. Det er bare ikke tilfældigt, hvem der har lavet de studier, der viser noget andet end nuller.
Hvem er dem, der har... Hvad er den post? Eller...
Altså, det frygtelige er, at det er meget upopulært at sige blandt økonomer. Men det er meget, meget klart, at dem, der finder positive effekter, helt overvejende er folk, hvis forskning eller andre ting er betalt af donororganisationer. Altså FN eller Verdensbanken.
Hvor man kan
eller
mistænke dem for at ligesom retfærdiggøre, at de bruger de penge.
Ja, de virker ligesom medicinalindustrien, der finder ud af, at deres egen medicin virker.
Eller man kan diskutere om uafhængigheden i de undersøgelser.
Netop, og det samme gælder for dem, der finder, at undersøgelserne er direkte skadelige. De er som oftest forbundet med meget stærkt konservative amerikanske tænkesank, som har en ideologisk vinkel på det her. Så uafhængigheden kan man stille spørgsmål til ved i de her ydre ting.
Men så har vi jo 80%, og de er så kendetegnet ved, at de er sådan helt uafhængige. Og
Det er typisk, det er de uafhængige universitetsforskere, der finder nullerne. Det er den der underlige mellemting, hvor vi simpelthen ikke kan se nogen som helst effekt, hverken positivt eller negativt.
Altså de 20%, ja, der så trods alt virker. Kan du præcisere, hvad er det,
altså, det her er studierne. De 20% er, fordi vi i de senere år har måttet simpelthen erkende, at gennemsnitsresultatet er 0. Så lad os prøve at kigge på, om der er forskellige slags ulandsbestand, som man kan sige har en effekt. Altså, i stedet for at sige, at ulandsbestand er bare én bunke penge, som gør et eller andet, så har vi flere af os har forsøgt at se, kan vi skille ulandsbestanden i forskellige slags, og så se, om der i hvert fald er nogen af slagsene, der virker. Og mit eget seneste arbejde peger på, at den ulandsbestand, der går til genopbygning, altså umiddelbart efter krige eller katastrofer osv., hvor landet skal på fod igen, den ser ud til at være effektiv. Men det er omkring 15% af den internationale bistand. Det er også rundt regnet 15% af den danske ulandsbestand.
Nu er der mange typer hjælp, kan man sige. Og der er noget, der hedder nødhjælp. Og det tror jeg, de fleste er enige om hjælper. Altså folk får noget at spise. Men det, når vi taler om udviklingshjælp og ulandshjælp, så er det vel sådan noget med, i gamle dage, i 70'erne og 60'erne, så tog de jo ned, og så byggede de en brønd, eller en skole, eller ja, sådan noget, ikke? Nogle veje og så videre. Men jeg kan forstå på den diskussion, der var her, blandt andet her i studiet for en uge tid siden, hvor udviklingsminister Rasmus Helveg Petersen var her, og Mellemfolkeligt Samvirke var også repræsenteret. Og der sagde Mellemfolkeligt Samvirke, jamen vi laver ikke den slags projekter mere. Hvad er det for nogle projekter, som man laver i dag?
Ja, man laver alt muligt. Og ofte er det, når vi taler med praktikerne, og nogle gange off the record, jamen, så siger jeg, at vi laver stort set det samme, som vi plejede, men det hedder noget andet, og vi skriver noget andet i rapporterne. Altså, der bliver stadigvæk bygget skoler, der bliver stadigvæk bygget veje, men der er mange andre sådan mere fluffy projekter, som hjælp til civilsamfundet, hjælp til opbygning af uafhængige radioer i Uganda osv. Der er rigtig, rigtig mange forskellige slags.
Altså, nu kan jeg jo godt fremhæve, at vi, altså inden at Christian Friis Bak valgte at træde tilbage, da havde vi ham på besøg her i studiet, han har også fået fidusbamsen for det. Et af de projekter, en af de ting, som han stod fast på, det var for eksempel, at man for at kunne gøre noget for at udvikle et mere effektivt landbrug i mange afrikanske stater, så var det, at man skulle sikre sig, at de lande gennemførte en privat ejendomsret, sådan at de bønder, der dyrker jorden selv, har styr over det og skulle gøre op med en høvdingkultur. Det var der sådan en masse NGO'er, der synes, at det var der noget frygteligt noget at sige, fordi det vigtigste er jo mange gange at passe på en lokal kultur frem, altså hellere tilbagestående kultur end fremgang, bare den er ægte. Og det var jo et klassisk opgave, man siger, at udviklingsbistand, det koster jo ikke noget i kroner og øre, men er det sådan noget, man så skal hen til at sige, at man skal stille nogle meget, meget mere præcise demokratiske krav til, hvad penge bliver brugt til. For det, I peger på, det er jo også blandt andet, at mange penge, som går til nogle af de her ulande, det gør, at det frigør penge på statsbudgetterne til for eksempel til at bruge mange penge på militærudgifter.
Altså det er der problemet, det er de her bivirkninger. Altså præcis ligesom vi ville synes, at det var vanvittigt mærkeligt, hvis en læge kun fokuserede på kræftknuden og ikke på resten af patienten. Så er det også vanvittigt mærkeligt kun at fokusere på, hvad indsatserne præcis gør, og så glemme resten af landet. Og det er de her bivirkninger, der er. Altså, Christian og jeg er fuldstændig enige om, at sådan noget som at have privat ejendomsret, simpelthen at have et stykke papir på, at jeg ejer det her stykke jord, det er vigtigt. Fordi hvis man har papir, så kan man også låne penge med sikkerhed i jorden. Hvis man har et ordentligt retsvæsen, der beskytter den private ejendomsret, så kan man investere i større ting. Altså, om det så er en stor fabrik, eller bare en fattig kvinde i Bangladesh, der køber en symaskine, som er hendes. Der er problem så bare, at vi har erfaring fra blandt Stephen Knack i Verdensbanken, som har forsket rigtig meget i det her, at Jo mere ulandsbestand landet får, jo mindre sandsynligt bliver det, at de gennemfører den her slags retslige reformer, der netop styrker den private ejendomsret og styrker håndhævelsen af den.
Hvorfor?
Det er problemet er, at ulandsbestanden ofte underminerer politikers incitament til at gøre det rigtige. De vil helst selvfølgelig gøre det populære. I Danmark er det
jo... Det kender vi også godt herhjemme fra.
Det kender vi fra de her 21 milliarder, der er spildt ifølge Produktivitetskommissionen. Det er projekter, som er populære, uanset at de er økonomisk og hul i hovedet. Og dem gennemfører vi så i Danmark. Og hvis vi skal være ærlige, så har vi ikke verdens dårligste politikere. Verdens dårligste politikere sidder typisk i Asien og Afrika.
Det er korrupte for at sige livet. Jamen, og er uddannet.
Er det virkelig så banalt, at man kan sige, at meget af den ulandshjælp, der går til de lande, specielt, altså nu er vi jo selvfølgelig interesseret i det, hvor Danmark er stærkt engageret, at det er simpelthen fuldstændig som diskussionen om dovne Robert. Altså man kan sige, hvis de får for meget i bistand der, så gider de ikke lave en skid, de der politikere. Men hvis de ikke fik noget, så ville de gå ud og samle nogle hundelort og se at få fingrene ud. Er det helt dernede
altså,
på det niveau?
Det er så banalt. Det er ikke befolkningerne som sådan, der begynder at opføre sig anderledes, men det er de her befolkningspolitikere. Sidste år publicerede min kollega Philip Schrøder et studie, hvor vi prøvede at kigge på sådan et ret klart eksempel på det her. Altså, hvordan betaler ulandet deres gæld tilbage? Det er et vigtigt eksempel, fordi der er rigtig mange ulande, der er plaget af meget, meget store gældsbyrder. Altså, et par af dem ligner Grækenland. Og hvis man giver dem ulandsbestand, så burde det i princippet gøre dem bedre i stand til at betale tilbage. Men det vi finder, det er, at jo mere ulandsbestand de får, jo mindre betaler de tilbage, fordi at det netop underminerer deres incitament til og betale tilbage. Jo mere vi hjælper, jo mindre behøver de at gøre af den slags upopulært.
I lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7. Vi diskuterer ulandsbistand. Er det effektivt? Er det ineffektivt? Det mener Christian Bjørnskov, som er professor ved Aarhus Universitet, som vi har i studiet.
Jamen det, når du så siger, at de her 16 milliarder, vi brugte på de her ulandsprojekter sidste år, hvis vi nu skulle gøre noget virkelig fornuftigt med dem, ja, vil det så være, så bruger vi altså de 16 milliarder på at eftergive gæld?
Et problem der er, at vi skal eftergive gæld, og eftergive gæld er en god idé, hvis man efter at man har eftergivet gæld, sørger for at gøre det troværdigt, at man ikke længere eftergiver den nye gæld.
Ja.
Altså problemet er, at for eksempel Haiti har fået eftergivet gæld. Jeg tror, det første gang, de fik eftergivet gæld, var en gang i 1880'erne. De har været forlidt af flere omgange. Det samme gælder jo et Grækenland. Fordi at hvis de politiske strukturer ikke ændrer sig, jamen så fortsætter landets politikere med at være uansvarlige, og så ender de i de samme gældsproblemer.
Men nu er nogle af de nævner, de lande, som Danmark er engageret i, ikke? Så kan man undskylde min kolossale uvidenhed. Jeg har da for eksempel hørt, at det går godt i Ghana.
Det gør det også.
Så kunne det jo for eksempel sige, at man ligesom kunne vælge nogen ud og sige, at man præmierer også de lande, som hvor det faktisk går fremad, og så skyder alle pengene for det. Og så sige, okay, hvis det går meget, meget, meget skidt i Zimbabwe, hvad jeg har en stærk fornemmelse af det at gøre siden, at Robert Mugabe er den eneste, der har siddet længere end Morten Olsen. Altså, at der trænger man til noget nyt, ikke? At man ligesom valgte dem ud på den måde.
Ja, det har man også forsøgt. Altså, for en 10-12 år siden, der var der en stor interesse i forskning for at se, om kan man se, at ulandsbestanden til mere eller mindre fornuftige lande gør noget godt, og ulandsbestanden til de mindre fornuftige lande gør noget skidt. Altså kan man premiere god politik, for eksempel. Og den endte med, at det så ligesom ud, ligesådan ud som resten af ulandsbestanden. Altså, det så ikke rigtig ud til, at man kunne klart sige, jamen her virker ulandsbestanden, her virker den ikke, i forhold til, om de var fornuftige politisk eller ej.
Christian Bjørnskov, du var jo her for en lille uges tid siden her i studiet, og hvor blandt andet Rasmus Helveg Petersen, den nye udviklingsminister fra De Radikale, han havde en kommentar til det, du fremhæver her i debatten. Det kommer her.
Jamen altså, Christian Bjørnskov er helt alene, ikke bare her i studiet, men også generelt i verden, når det gælder det her standpunkt med 80% af pengene er spildt. Det er et ekstremt standpunkt. Det er faktisk forholdsvis yderliggående. Og det er klart, at det vi ser i verden nu er blandt andet, at en stribe af de afrikanske lande er kommet i vækst. Vi arbejder i en virkelighed, hvor vi løfter folk ud af fattigdom, samtidig med, at erhvervslivet jo altså spiller.
Vi ser meget skyldes det udviklingsbistand. Det er jo det, der er spørgsmålet.
Der er masser af indikatorer på, at det er også med til at skubbe den rigtige vej, ja.
Altså, Rasmus Helveg Petersen, han mener simpelthen, at det dit standpunkt, det er et yderliggående standpunkt. Hvad siger du til det?
Det er meget underligt at påstå, at det er et yderliggående standpunkt, netop når 80% af forskningen finder det samme, som jeg sagde her i fredags. Man kan jo ikke påstå, at 80% af verdens uafhængige forskere er yderliggående. Hvem er så ikke yderliggående?
Men jeg tror, der sidder mange derude og siger, men det kan da ikke passe, at hvis man kommer med en pose penge og bygger en vej og bygger en brønd, så folk ikke skal vade flere hundrede kilometer for at få noget rent drikkevand, og pludselig er der en vej, de kan køre på. Det må da kunne bidrage til et eller andet. Altså, tror du ikke, der er mange, der siger, det er meget godt, det er, I har forlæst jer på tingene? Hvad siger du til det?
Det var også der forskning startede midt i 80'erne, hvor den britiske økonom Paul Mosley definerede det, han kaldte mikro-makro-paradokset. Altså mikro, det er, når man kigger ude i lokalområdet, så kan man se nogle virkninger. Altså omkring en tredjedel til halvdelen af projekterne og indsatserne virker rent faktisk efter hensigten. De efterlader sådan lokalt positivt aftryk. Men det vi kan se, når vi hæver os op over det lokale niveau, og det er det, vi kan som forskere, det er, at vi også kan se de bivirkninger.
Så der er sådan et slags lokalt niveau, og så er der det man kalder for et makroniveau, altså hvor man kigger på et helt land.
Ja, en hel region.
Og det er det der makroniveau, som de der rapporter, du henviser til og undersøgelser, tager sit udgangspunkt.
Ja, det svarer ligesom at sige til en læge, kigger han på kræftknuden, det er det lokale niveau, eller kigger han på hele patienten, det er det nationale niveau. Vi er interesseret i det nationale niveau. Fordi der kan vi også se bivirkninger, der kan vi se alle de andre ting, der kommer med hjælpen.
En af de ting, som jeg har tusset lidt over, det er, at det faktisk er ret... Det har i hvert fald den uhensigtsmæssige skadevirkning, hvis man vælter ind i et land med alle mulige bistandskroner, eller dollars er det jo som regel, jamen så får det faktisk en uheldig betydninger for landets økonomi, altså og på grund af valutakurser og andre ting. Kan du ikke prøve at forklare lytterne, hvad det går ud på?
Jamen det går meget kort fortalt ud på, at de her dollars jo ikke kan bruges ind i landet som sådan. Altså de skaber noget aktivitet, der giver et inflationspres. Priserne stiger ind i landet.
Eller, fordi man simpelthen kommer med noget efterspørgsel ind i
De kommer med efterspørgsel, og mange af dem skal omveksles til landets egen valuta. Altså hvis der kommer dollars ind i Danmark, så omveksler vi dem til danske kroner. Og det giver et pres på vores valutakurs. Hvis vores valutakurs stiger, eller hvis vores priser stiger, så bliver vores varer dyrere i hele resten af verden. Så har vi faktisk skadet vores konkurrenceevne.
Hvad betyder det for sådan et land?
Det betyder for eksempel, som Radian og Subramanian viste for et par år siden, at landets eksportsektor faktisk skrumper, hvis landet begynder at få for meget hjælp. Og problemet der er, at det er den moderne sektor. Det er der, hvor rigtig meget ny teknologi, ny viden, nye måder at gøre ting på, kommer ind i landet. Det er der, man lærer af resten af verden. Og hvis ulandshjælpen får den til at skrumpe, jamen, så er der en konkret negativ bivirkning her.
Men mange vil jo nok, der lytter til den her udsendelse, og som måske er interesseret i ulandspolitik og bistandspolitik, siger, det her det er sådan en klassisk diskussion mellem laissez-faire-økonomer, som siger, at man skal helst ikke blande sig og lade alting være, som det er, og folk, der mener, at man skal være mere aktiv og komme med noget bistand, så noget know-how, noget hjælp, for at få de her lande til at bevæge sig fra et lavere udviklingsstadie til et noget mere udviklet stadie. Og det er sådan de to skoler, der er, altså hvad kan man sige, en mere socialdemokratisk Keynes-skole, og så sådan en liberal laissez-faire-skole. Hvad siger du til dem, der har det synspunkt?
Der er sådan set ikke nogen ideologi i det. Altså det skæg er, at historisk set, der var dem, der var mest skeptiske over for ulandsbistand, helt tilbage til sidst i 50'erne, først 60'erne, det var højrefløjen og venstrefløjen. Altså den klassiske venstrefløj i 60'erne var lige så skeptisk, som den klassiske højrefløj var.
Det holdt de hurtigt op med at være.
Det holdt de så op med at være i løbet af 70'erne. På en eller anden måde, så vendte bøtten der. Men det er sådan set ikke noget med laissez-faire. Det handler om nogle meget dybere strukturer. Altså for eksempel er man, uanset om man er keynesiansk økonom eller laissez-faire-økonom eller noget helt tredje, der er vi alle sammen enige om, at sådan noget som et ordentligt retsvæsen er helt centralt for langsigtet udvikling.
Nu sidder vi så her i lille Danmark, og for en godt måneds tid siden, der var Kort og jeg i Bruxelles, hvor vi var inde og tale med en højtstående dansk embedsmand i det, der svarer til EU's Danida. Altså dem, der styrer alle EU's udviklingsprojekter. Og det er jo immer væk temmelig mange penge, det handler om. Og hvis vi nu så tager 80% af de penge og kaster dem direkte i grams. Så må man sige, så er det jo, det er jo et kæmpe spørgsmål, det her. Hvor meget, altså nu sidder vi i Danmark, hvor meget at lytter man for eksempel i de store organisationer til den form for kritik, som du kommer med, fordi du siger, at det er 80% af alle forskerne på det her område, der er enige. Men det, jeg kan forestille mig, at det ville være en meget, meget stor opgave at ændre EU's ulandspolitik, hvis 28 lande foreløbig er blevet enige om, at det er sådan her, vi gør.
Men det, jamen, der bliver lyttet forbløffende lidt. Der er enkelte lande, hvor man kan se, at diskussionen er kommet ud, og at den er blevet offentlig. Men det kræver, at der er nogle politikere, der begynder at tage diskussionen alvorligt. Altså, at man rent faktisk har noget her, som man fagligt kan have en informeret debat om. Og det er jo sådan set, at det, der var problemet sidste uge, det er, at udviklingsministeren forsøgte at stoppe den debat.
Men vi altså, prøver så at holde den i lige.
Ja, og det er selvfølgelig også glimrende. Problemet er, at hvis det ikke bliver en politisk debat, hvis det er noget, som man ikke har lyst til at tale om politisk, så kommer det heller ikke nogen ændringer. Det er der,
hvor for eksempel ligger begravet. I Europa ser du, at der er et opbrud, altså hvor der er nogen, der politikere, der tør tage stilling til det her, altså, i stedet for det, bare at afvise det?
Der har været en rigtig diskussion i USA, der har været rigtig diskussion i Storbritannien, der har været rigtig diskussion i for eksempel i Australien om de her ting, hvor man er begyndt at kunne tale om det offentligt, uden at man bliver udskrejet som ond eller yderliggående eller hvad det er. Altså at man får en faglig informeret diskussion om både, hvor meget skal vi give, om hvordan skal vi give, og om der måske er ting, som vi ikke skal give til.
Der er jo en anden økonom, der hedder Finn Tarp, som har blandt andet lavet en undersøgelse, hvor de har analyseret 36 afrikanske lande, og de er nået frem til, at bistand skaber økonomisk vækst. Så der er altså nogle andre økonomer, kan man sige, som jo når til et andet resultat. Det anerkender du vel?
Ja, absolut. Og problemet er, at se på afrikansk økonomi for eksempel, er lidt ligesom at se på sådan en gammeldags tv-kanal med lidt flimmer. Man kan sagtens se filmen, men der er altså noget flimmer, noget støj på. Det er ikke særlig præcist. Og den der upræcision gør, at det er altså lettere at få resultatet til at variere frem og tilbage. Det skal ikke...
Der er sådan en usikkerhedsmargen, som gør, at man kan konkludere det, hvis man har lyst til, eller hvad? Det, du
ja, men ikke ligesom man har lyst til, men altså udfaldsrummet er større. Det er forskellen på at have en rigtig, rigtig dygtig dartspiller og en amatør til at skyde efter skiven.
Så det vil sige, det du siger, det er nationalregnskabsstatistik i Danmark og Rwanda. Det er ikke helt sammenligneligt.
Nej, det er det. Altså, Rwandas er noget mindre præcist, for at sige
det.
Og
jeg siger Congo. Der er jo sådan, det er nok...
Ja, ja. Det er udfordringer. Det gør også, altså, i og med, at der er den her upræcision i nationalregnskab og andre ting, at vi stadigvæk kan blive ved med at være uenige. Fordi der altid vil være skud uden for skiven i begge retninger. Det gør, at Finn Tarp kan være en af dem, der konkluderer, at hjælpen virker, og Simon Jankov, som tidligere seniorøkonomisk chef i Verdensbank, og også tidligere bulgarsk finansminister, kan konkludere, at den er decideret skadelig.
Christian Bjørnskov, nu har du, det er jo ikke første gang, at du har været på banen med det her synspunkt. Du har jo skrevet om det før.
Ja.
Men ser du noget, der påvirker politikerne til at sige, at vi skal holde igen med ulandsbistand? Fordi det, ud med en argumentation, der er, det virker ikke.
Nej, det gør jeg faktisk ikke. Altså, vores problem det er, for det første, politikere har ikke lyst til at se ud, som om de er onde. Og der er et lynhurtigt argument, at hvis man begynder at stille spørgsmål til, hvad virker de her ting, jamen, så er der nogen, der vil sige, at I vil bare tage penge fra de fattige, og så er man blevet ond i debatten. Så er debatten lukket.
Men det er vel også sådan, man argumenterer at man siger, at nu har vi givet rigeligt, og så nu skal vi ned på det internationale niveau.
Jamen, det er også det, der er problemet med politik, at man siger, at vi giver nok. Mm. Men i stedet for at spørge om, at det vi giver, gør det noget?
Så hjælp os lige her. Hvis vi nu laver en debat mellem to politikere på det her spørgsmål, to danske politikere, ja, så kan du jo sige, vi har de her 16 milliarder at gøre, men vi vil gerne have noget for pengene. Ja. Vi vil da ikke bare kaste dem ud. Så er det, vi var lidt ind på det, at du siger, eftergivelse af gæld er et instrument. Men man kunne så også sige, kan man så også bare sige til de politikere, du er ikke ond, så du bruger alle de 16 milliarder på genopbygningshjælp efter krige og naturkatastrofe.
Det kunne man sådan set godt sige. Problemet er bare, at hvis der ikke er en krig, så er der ikke noget behov.
Jamen, det skal der nok være.
ja. Altså, der er en grænse for, hvor meget man kan give i genopbygningshjælp.
Jamen, ikke fordi, at vi ikke ønsker fred, men der er nok altid en krig,
der skal... Der er rigeligt med krig, og der er også rigeligt med naturkatastrofer, hvor man kan gøre noget. Men altså, der er behov, sandsynligvis behov for færre penge her, ikke? Til gengæld så, og det er også en af grunden til, at jeg har engageret mig i den her debat, til gengæld så kommer ulandsbistanden nogle gange til at skygge for det, vi rent faktisk kunne gøre effektivt, det vi ved, man gør effektivt. Altså man kan for eksempel ofte høre politikere sige, jamen, vi ved godt, at EU's handels- og landbrugspolitik er skadelig, men vi giver os meget ulandsbistand.
Og det sagde Christian Bjørnskov, som er professor fra Aarhus Universitet, i vores lille samtale med ham her om, hvorvidt at ulandshjælp virker eller ej. Om lidt, så er der nyheder, og når vi kommer tilbage igen, så skal vi tale om Vejdekamp. Egon Vejdekamp, socialdemokratisk råbmester med Søren Pind og Villu Sigurdsson.
Og politikerleden med Bertel Haarder.